17 sati. Brojne reakcije nakon najave otkaza u rafineriji Sisak, sindikat tvrdi to je početak kraja.
Da se događa ono što smo mi tvrdili već godinama.
Slovenija i Hrvatska razbile lanac trgovine ljudima, oslobođeno 59 osoba. Borba protiv raka vrata maternice, obilježen dan mimoza.
Doći na vrijeme znači spasiti život.
Kauboji protiv Norveške, bez prava na kiks.
Mislim da se mi sa jednom pravom igrom možemo suprotstaviti.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Marinela Ruškovački, dobra večer. Nakon što je uprava INE najavila plan zatvaranja jednog pogona Sisačke rafinerije, čime bi bez posla ostalo 40 radnika, na račun vlade stižu brojne reakcije sindikata, oporbe, ali i predsjednice države.
INA je pripremila prijedlog organizacijskih promjena u rafineriji nafte Sisak. Gašenjem jednog postrojenja u drugoj polovici godine 40 radnika ostaće bez posla. Koordinator stožera za obranu rafinerije Predrag Sekulić ogorčen je što su za odluku saznali iz medija. Na konferenciji ispred rafinerije Sekulić i zastupnik Mosta Tomislav Panenić upozorili su da ta odluka ujedno znači i konačno zatvaranje.
Pa svakako svi koji se razumiju jele u naftnu industriju znaju da je ovo u stvari zatvaranje rafinerije Sisak. I ovo je samo stvaranje novog gubitka za rafineriju Sisak. Ja podsjećam da iz INE nikad nisu objavili rezultate za samu rafineriju Sisak, ali isto tako ako se ova stvar dogodi, siguran sam da će nakon godinu dana prikazati rezultate koji će tada sigurno biti negativni.
Ovdje se bespovratno gubi 40 radnih mjesta, najmanje 40 radnih mjesta, ono što je sigurno intencija MOL-a je da se na kraju ipak zatvori ova rafinerija. Prema tome, ovo je postupak jedan kojega, evo, pratio sam i jutros da li je bilo reakcije, resorni ministar se nije oglasio, ni jednom izjavom župana nisam čuo, gradonačelnicu ovdje nisam čuo, prema tome ne znam ono da li je to usuglašeno sa svima njima, kaže da je potvrđeno na nadzornom odboru.
Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš upozorava da odluka o otpuštanju dijela radnika u Sisku ne može biti isključivo poslovna odluka INE, jer ih dio teško zapošljivih ostaje bez posla, a nakon što MOL nije ispunio obvezu modernizacije rafinerije. Protiv zatvaranja Sisačke rafinerije oglasio se i zastupnik Ivan Lovrinović. Čelnik stranke Promijenimo Hrvatsku u Splitu se obrušio na vladu, tražeći jasno očitovanje o problemu u Sisku. Pozvao je na provedbu energetske strategije Hrvatske te sigurnost proizvodnje nafte, plina i ostalog.
Ovo pokazuje da hrvatska vlada nema viziju, ona ne zna, ona govori samo da bi nešto trebalo, a posebno sam zabrinut sada kada su došli koalicijski partneri iz HNS-a, vratio se njihov stari novi predsjednik, on je već pokušao privatizirati dio HEP-a i ja mislim da će biti veselo u narednom razdoblju.
Premijer Andrej Plenković još jučer je rekao da su planovi INE poznati već dulje vrijeme temeljem studija koje je kompanija naručivala.
Ono što je s aspekta vlade bitno, dakle, da mi nastavljamo sa našim procesom koji se odnosi na otkup MOL-ovih dionica u INI i jednim cjelovitim pristupom funkcioniranju INE kao vertikalno integrirane kompanije gdje računamo i na Sisak i Rijeku.
Na spas rafinerije apelirala je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja upozorava.
Borimo se za Sisak i doista radimo što god možemo, ja koliko mogu, iako nije to izravno u moje nadležnosti. Nastavit ćemo dalje raditi kako bi se spasila rafinerija. Ja mislim da bi to bila katastrofa za Sisak da se zatvori uz željezaru koja je zatvorena. Ljudi bi ostali bez radnih mjesta, govorimo o stotinama obitelji, o tisućama ljudi.
Dodajmo kako je sindikat radnika INE ranije zatražio hitan sastanak s upravom. Traže preraspodjelu 40 radnika u druge dijelove tvrtke, ističući kako ima dovoljno vremena za socijalni dijalog, budući da je primjena odluke planirana za 1. srpnja ove godine. Za Media Servis, Vlatka Koren.
U velikoj akciji hrvatske i slovenske policije razbijen je lanac krijumčara ljudima. Među žrtvama je najmanje 59 Kineza. Žrtve su dvojice svojih sunarodnjaka i dva Hrvata osumnjičenih za trgovinu ljudima i računalne prijevare. Prisiljeni su na radu u pozivnim centrima u okolici Zagreba, preko kojih su odrađivane financijske prevare. Krim istraživanje trajalo je od rujna prošle do 18. siječnja ove godine, rekao je Ante Gudelj, pomoćnik glavnog ravnatelja policije.
Prvo osumnjičeni 48-godišnji hrvatski državljan temeljem prethodnog dogovora na širem području grada Zagreba tijekom rujna unajmio dvije kuće i u njih smjestio veći broj žrtava trgovanja ljudima, a koje je drugo osumnjičeni hrvatski državljanin, 51-godišnjak iz Zagreba, prevezao u Republiku Hrvatsku. Navedene žrtve su na prijevaran način uz obećanje vraćanja njihovih prethodnih dugova vrbovane sa područja Narodne Republike Kine i dovedene najprije na područje Republike Slovenije, a potom u Republiku Hrvatsku.
Protiv četvero uhićenih podnesene su kaznene prijave, izvijestio je Dražen Diklić, županijski državni odvjetnik iz Velike Gorice.
Nakon ispitivanja dvoje osumnjičenika hrvatskog državljanstva, Županijski sud u Velikoj Gorici, sudac istrage, odredio je istražni zatvor trajanje od 30 dana, a upravo su u tijeku ispitivanja dva kineska državljana.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što su njegove objave posljednjih dana izazvale zbunjenost kod mnogih, predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas ih je pojašnjavao. Statusi u kojima šef najveće oporbene stranke pita, na primjer, tko vam je bolji, Oliver Frljić ili John Oliver, zatekli su mnoge i većini ostali nejasni. Stoga je danas upitan da sve skupa malo pojasnim. Kaže da se radi o kampanji za spas satire.
Satira je tek sredstvo kojim želimo poručiti da u Hrvatskoj nema slobode javnog govora i da je na obliku najgori mogući oblik cenzure. Poskupljuje struja, poskupljuju živežne namirnice, poskupljuje cijena života u Hrvatskoj. 60.000 ljudi napustilo je u prošloj godini Hrvatsku, a na dijelu su samo fake news, samo lažne vijesti.
Na kraju je ponovio i pitanje koje ga je ovih dana obilježilo. Ako je u Hrvatskoj sve super, ako se proračun puni, BDP raste, di su pare? Kazao je Bernardić. Podsjetimo, SDP-ov lider odnedavno ima novog stručnjaka za PR. Riječ je o Siniši Jagodiću, koji je niz godina bio savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića. O fake newsu se u posljednje vrijeme puno priča, pa je i Facebook krenuo u jačanje borbe s lažnim vijestima. Kompanija je pozvala svoje korisnike da takve vijesti prijavljuju, odnosno na prepoznavanje vjerodostojnih izvora zbog poplave senzacionalizma i dezinformacija. A borba s lažnim vijestima je i u Briselu. Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o lažnim vijestima i internetskim dezinformacijama, te uspostavila stručnu skupinu na visokoj razini koja će iznijeti svoje preporuke za njegovo rješavanje.
Trebalo bi to pridonijeti razvoju strategije o suzbijanju širenja lažnih vijesti koja će biti predstavljena u proljeće ove godine. Cilj je građanima pružiti učinkovite alate za prepoznavanje pouzdanih i provjerenih informacija. No profesorica na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović ne očekuje puno od inicijative. Poručuje da je lažnu vijest teško prepoznati.
Nisam sigurna da sam optimist. Ne vjerujem u načelne stvari, ne vjerujem u nekakve odluke koje su tipa direktive. Meni se čini da je to sve nekakva nadgradnja, da bazično nešto ne štima, da se je potpuno promijenio odnos između urednika i vlasnika medija, da vlasnici medija od samih urednika zahtijevaju da rade nešto što može osigurati koliko toliko zaradu.
Kako će u konačnici izgledati strategija o suzbijanju lažnih vijesti, teško je predvidjeti, rekao nam je predsjednik HND-a Saša Leković.
Svaka institucionalna pomoć da se smanji količina i utjecaj fake news, odnosno lažnih vijesti, je dobro došla. E sad, tu je uvijek pitanje kolika je ta linija između sprječavanja lažnih vijesti i prelaska u nešto što je zapravo nedopustivo, a to je cenzura. To je vrlo osjetljiva tema.
Pojavom društvenih mreža nastupilo je zlatno doba za lažne vijesti, dok su istovremeno tradicionalni mediji počeli gubiti svoju ulogu. To potvrđuju rezultati istraživanja Eurobarometra, koji su pokazali da su europski građani zabrinuti za neovisnost medija, te da u njih nemaju povjerenja. Vilović kaže da su lažne vijesti danas profesija.
Znam da postoje u Americi radionice dvije vrste. Jedna radionica su one koje obrazuju mlade novinare kako prepoznati fake news, i druge koje uče kako pisati fake news. I to osobito kako ih plasirati na društvenim mrežama i od toga dobro zarađivati.
A kakvo je stanje u Hrvatskoj, pitali smo naše sugovornike.
Sasvim sigurno da je to jedan trend koji ne može zaobići ni Hrvatsku, a u Hrvatskoj je dodatni problem odnosa i ponašanja u društvu. Problem u tome što se bojim da kod nas do sada bar se ni one institucije koje su imale neke mehanizme boriti se protiv te pošasti nisu radile i ne rade svoj posao kako treba.
Uobičajeno je da kod nas i u novinarstvu uopće da imate upitne rečenice ili da imate upitnik na kraju i onda se na taj način ograđujete i kažete ma ne, nisam ja tako mislio, ali to je jedna vrsta fake newsa ili manipuliranje. Konzumenti starih medija polako odlaze, a novi konzumenti nemaju nikakvu želju čitati tekstove dulje od 5 redaka. Nažalost, danas mladi ljudi, ako i taknu novinu, oni je samo prelistaju.
Za Medija Servis, Damon Balenović.
Dan mimoza i Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice obilježava se diljem zemlje. Već 11. godinu zaredom poziva se žene na redovite preglede, prevenciju i cijepljenje protiv HPV-a, kako do ove zločudne bolesti ne bi ni došlo. Domagoj Vušak.
Dan mimoza je, između ostalih, obilježen u Zagrebu i Zadru. Dijeljene su brošure te se građane upoznavalo s načinima prevencije raka vrata maternice. Do bolesti ne treba ni doći jer znamo njenog uzročnika, humani papiloma virus, rekao je organizator dr. Damir Eljuga.
Trebamo dakle znati kako se dobiva, kako se možemo inficirati s ovim virusom. Ukoliko se držimo određenih preventivnih mjera, onda možemo i izbjeći infekciju humanim papiloma virusom. Nažalost, on se dobiva najčešće ili zapravo uglavnom spolnim kontaktom. I to je ta edukativna prva naša poruka.
Jedna od onih koja je i sama prošla kroz pakao ove opake bolesti je spisateljica i voditeljica Josipa Pavičić. Podržava akciju, kaže, jer je smrtnost od raka u Hrvatskoj vrlo velika.
Postoji još uvijek zapravo velik dio žena koji misle kako dobiti rak znači odmah potpisati i umreti, što u stvari ne mora biti tako. Ja sam živi dokaz. Dakle, doći na vrijeme znači spasiti život, spasiti glavu.
Dan mimoza obilježen je i u Zadru. Poruka ista. Bolest je moguće spriječiti.
Ako mi promjene koje jesu na vratu maternice otkrijemo na vrijeme, onda se bolest neće ni razviti. Jer se uspješnim metodama te promjene na vrijeme otkriju, liječe, zatim se neko vrijeme kontroliraju malo češćim kontrolama, onda poslije idu kontrole u dogovoru sa svojim liječnikom.
Naglasila je to doktorica Ljilja Balorda, koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za Zadarsku županiju. U Hrvatskoj još uvijek premali broj roditelja cijepi svoju djecu protiv HPV-a, iako je ono besplatno i osigurava zaštitu od ovog virusa koji može dovesti do raka vrata maternice. Na cijepljenje potiče i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Ja sam kao majka, moram reći, svoje dijete cijepila protiv HPV-a i pozivam i ostale roditelje da to učine. To ne znači da će dijete stupiti u spolne odnose, međutim, kod HPV-a je stanje takvo da se on prenosi vrlo lako, vrlo je raširen i doista se treba pobrinuti ukoliko postoji prevencija da se ona na vrijeme uzme.
Medija servis Vijesti plus.
Zadar i Hrvatska danas počinju 4-dnevno obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica, prve hrvatske oslobodilačke akcije koja je označila i prekretnicu u Domovinskom ratu.
Gospodine pukovniče, razvijte zastavu Republike Hrvatske.
Ovim je riječima general bojnik Mladen Fuzul točno u podne označio početak spuštanja 25-metarske trobojnice s najvišeg dalmatinskog zvonika, onog na zadarskoj prvostolnici Svete Stošije. Zastave koja je replika one koja se zavijorila 95. na Kninskoj tvrđavi nakon pobjedničke oluje i koja je simbolično značila početak obilježavanja 25. obljetnice akcije koja je počela iz stožera u Zadru. Naredbu za početak izdao je general Ante Gotovina. Što je ova akcija značila u prvom redu za Zadrane zna upravo Zadranin general Fuzul.
93. godine pojili smo sjever i jug Republike Hrvatske i omogućili smo građanima grada Zadra i jednom dijelu žitelja županije Zadarske da žive lakše, da ne budu pod neposrednim udarom neprijateljskih snaga.
Osobito ponosan danas je bio i hrvatski vojnik, brigadir Dražen Resler.
Mi smo proizašli iz naroda, mi smo narod, mi živimo s narodom. Kada dobijemo pljesak od naroda, od naših hrvatskih branitelja, od majki, udovica, to je naša satisfakcija.
Najatraktivniji dio programa održava se na Zadarskoj rivi, topovnjača usidrena u Zadarskoj luci, helikopter Kajova, oklopno vozilo Patria, VBR-ovi. Sve najbolje što moderna hrvatska vojska ima, izloženo je do ponedjeljka. U razgledavanje opreme jutros je stigao i časnik HVA u miru Davor Očak, jedan od zapovjednika same akcije.
Ponosom gledam i siguran sam da će oni znati, ako ne daj Bože zatreba, sačuvati ovo što smo mi u operaciji Maslenica imali čast i povijesnu ulogu oslobađati svoju domovinu.
Vrhunac obilježavanja bit će na sam dan akcije u ponedjeljak 22. siječnja, kada se u Zadru očekuje cijeli državni vrh. Iz Zadra za Medija servis Dubravka Meštrović, Novi radio.
Medija servis Vijesti plus.
Djelomična paraliza američkih saveznih službi nastupila je u ponoć po lokalnom vremenu, nakon što demokrati i republikanci u Senatu nisu uspjeli postići dogovor o financiranju podijeljeni oko pitanja imigracije i sigurnosti granica. Slijedi pregled vijesti iz svijeta.
Trenutno je nemoguće predvidjeti trajanje paralize službi savezne administracije koja je počela upravo na obljetnicu ulaska predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Republikanci i demokrati međusobno se optužuju za neuspjeh u postizanju dogovora, a demokrate optužuje i predsjednik Trump. Ključne službe i dalje će raditi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjetu je Kosovu i Metohiji, gdje je između ostaloga položio vijenac na mjesto ubojstva Olivera Ivanovića. Poručio je Srbima kako moraju ostati i opstati na Kosovu, kako je došao razgovarati o tome tko će im garantirati sigurnost, te kako se vlast Srbije mora obračunati s kriminalom i korupcijom u svojim redovima. Dodao je kako je došao poručiti Albancima da, iako nerijetko imaju različite interese, Srbija će dati sve od sebe kako bi sačuvala mir. 11 ljudi je poginulo, 44 je ozlijeđeno u nesreći turističkog autobusa u Turskoj. Do nesreće je došlo kada je vozač izgubio kontrolu nad autobusom i zaletio se u drveće u cestu. Turske oružane snage potvrdile su da su izvele udare na položaje kurdskih snaga na sjeveru Sirije. Turska vojska poručuje kako su napadi bili legitimna obrana zbog ranijih napada u sirijskoj regiji Afrin pod kontrolom kurdske milicije, koju Ankara smatra terorističkom organizacijom.
Sport.
Hrvatske rukometaše večeras od 20:30 u Areni Zagreb na europskom prvenstvu očekuje vrlo važan susret protiv doprvaka svijeta, reprezentacije Norveške. Ulog je ogroman, poraz nas može udaljiti od polufinala i borbe za medalju. Izbornik Lino Červar, koji je zbog povlačenja bjeloruskog igrača tijekom utakmice kažnjen s 3000 eura, uoči današnjeg susreta u momčad je umjesto Ivana Pešića vratio Mirka Alilovića, te je izjavio kako gostima prepušta ulogu favorita.
Imaju samopouzdanja, a to je sigurno izazov na našu ekipu. Ja smatram da mi možemo se njima suprotstaviti, da mi imamo isto materijala dobroga, uvjereni u svoju snagu i to pretočiti na igralište. Kogod oni bili doprvaci svijeta i tako dalje, mislim da se mi sa jednom pravom igrom, jednom disciplinarnom, kvalitetnom obranom, mudrim napadom možemo suprotstaviti.
Zadnji put smo protiv Norveške igrali na prošlogodišnjem svjetskom prvenstvu u Francuskoj, kada su nas izbacili u polufinalu. Iako respektira protivnika, Željko Musa ima recept za osvetu.
Imaju odličnu tranziciju i polukontru i kontru, gdje mi moramo biti koncentrirani prvih 20 do 30 sekundi i diktirati našu igru i obrani u napadu. Imamo respekt prema njima, ali mi se nikog ne bojimo, mi ćemo ići na pobjedu.
Prije Hrvatske i Norveške od 18:15 na parke će Švedska i Francuska. Kažimo i kako su sinoć odigrane prve utakmice drugog kruga u drugoj skupini u Varaždinu. Europski prvaci i branitelji naslova Njemci svladali su Češku s 22:19, dok je Danska bila bolja od Slovenije 31:28. Dva hrvatsko-srpska okršaja bit će u centru pažnje 17. kola ABA lige. Košarkašice Devite u ovim trenucima u domu Dražena Petrovića dočekuju Mega Bemax, dok će košarkašici Bone od 19 sati gostovati u Beogradu kod Partizana. Tomas Dresden pobjednik je čuvenog spusta u austrijskom Kitzbühelu. Njemac je napravio veliko iznenađenje i prvi put u karijeri slavio u svjetskom kupu. Drugi je bio Švicarac Foyt, a treći Austrijanac Reichelt. U utrci nije bilo hrvatskih predstavnika, kao ni u ženskom spustu u Cortini d'Ampezzo, gdje je pobjedu odnijela Lindsey Vonn. Amerikanka je ponovno pomela konkurenciju i ostvarila svoju 79. pobjedu u svjetskom kupu. Iza sebe ostavila je Weirater iz Liechtensteina i svoju sunarodnjakinju Wiles. Za kraj najavimo veliki boksački spektakl. Američki Hrvat Stipe Miočić brani pojas UFC prvaka u teškoj kategoriji protiv prvog izazivača francuskog kamerunca Francisa Ngannoua. Borba je na rasporedu u 4 ujutro u Bostonu. Za Media Servis, Danijela Kosić. Na kraju ponovimo. Brojne reakcije nakon najave otkaza u rafineriji Sisak.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.